No 1. jūlija valsts sedz farmaceita pakalpojuma maksu par lētākajām recepšu zālēm. No 2026. gada 1. jūlija iedzīvotājiem, iegādājoties recepšu zāles, kuru cena nepārsniec 10 eiro par iepakojumu, vairs nebūs jāmaksā 0,75 eiro farmaceita pakalpojuma maksa. To pilnībā seks valsts, informē Veselības ministrija. Jaunā kārtība attieksies uz nekompensējamām recepšu zālēm ar 75% valsts kompensāciju, ja to cena nepārsniec 10 eiro. Noteiktiem kompensējumiem medikamentiem, kas paredzēti grūtniecēm un sievietēm līdz 70. dienai pēc dzemdībām, ja to cena nepārsniec 10 eiro. Tā ir investīcija cilvēku veselībā, veselības ministrs Hosams Abu Meri norāda, ka zāļu pieejamības uzlabošana joprojām ir viena no ministrijas prioritātēm. Mēs mērtiecīgi īstenojam pasākumus, lai samazinātu pacientu izdevumus par medikamentiem. Tā nav tikai sociālā politika, tā ir investīcija cilvēku veselībā un valsts attīstībā. Startautiskie pētījumi rāda, ka katrs eiro, kas ieguldīts medikamentu pieejamībā, var radīt līdz pat 7 eiro ieguvumu ekonomikai, jo cilvēki retāk nonāk slimnīcās, ilgāk saglabā darbspējas un dzīvo veselīgāku dzīvi. Kāpēc ieviestas izmaiņas? Veselības ministrijā skaidro, ka jaunā kārtība ir turpinājums recepšu zāļu cenu reformai, kas stājās spēkā 2025. gada sākumā. Analizējot 200 biežāk izrakstīto recepšu zāļu cenas, secināts, ka gada laikā to vidējā cena aptiekās samazinājusies par 17%. Lielākais cenu kritums bijis medikamentiem, kuru cena pārsniec 10 eiro. Vienlaikus izvērtēšanā konstatēts, ka tieši lētāko recepšu zāļu segmentā farmaceita pakalpojuma maksa veido salīdzinoši lielu daļu no kopējām izmaksām. Tāpēc no 1. jūlija valsts pārņem šīs maksas sekšanu. Atbalstu paplašinās arī rudenī. No 2026. gada 1. septembra valsts farmaceita pakalpojuma maksu seks arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti neatkarīgi no recepšu zāļu cenas.